ኣቤርትራ ዑረት ዓይንን ትራኮማን ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ይስራሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ብርሃነ በርሀ ንሓካይምን ተሓከምትን ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ልኢኹሎ
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዑረት ዓይንን ሕማም ዓይንን ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ካብ መባእታዊ ኣገልግሎት ክሳብ ዝለዓለ መጥባሕቲ ዝህብ ሃገራዊ መወከስ ሆስፒታል ኣቑሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ምክልኻልን ምቁፅፃር ዑረት ዓይንን ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣቶ ኣለም ኣስዒቡ ኣብ ርእስተን ማእከላት ጥዕናን ሆስፒታላትን 10 ተወሰኽቲ ክሊኒካት ዓይኒ ከም ዘለዋ እውን ተዛሪቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ምምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ከም ቀንዲ እስትራቴጂ ብምሓዝ ኣብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ 72 ሓካይም ዓይኒ ብደረጃ ዲግሪ 120 ቴክኒሽያናት ብዲፕሎማ ከምኡ እውን 4 ብሜዲካል ዶክተሬት ኣብ ወፃእ ከም ዝተምሃሩ ብምጥቃስ እዞም ሓካይም ነቲ ኣብ ውሱን ቦታታት ተደሪቱ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ኣብ መሃብን ኣብ መስፋሕን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ
እቶም ኣብ ዞባታት ዘለዉ ሓካይም ናይ ዓይኒ ንብሎም ክሳብ ኩሉ ዓይነት መጥባሕቲ ንኣብነት እቲ ብብዝሒ ዝረአ ሓበላታት ዘካይዱ መጥባሕትታት እኩል ዝኾነ ዓቕምን ክእለትን መሳርሕታትን ዘለዎም ኣብ ዞባታት ዘለዉ እዮም ስለዚ ነቲ ዓቕሚ ሰብ ንምስፋሕ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ዳርጋ ኣብዚ ዝመፅእ ዓመታት ሲ እኩላት ኦፍታልሞሎጂስት ክህልውና እውን ንፅበ ኣለና እቲ ዝያዳ ከዓ እቲ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስ ዘፍርዮም ከዓኒ ኣብ ግብሪ ጥቡቅ ይሰርሑ ከም ዘለዉ
ትራኮማን ምስ ዕድመ ዝኽሰት ሓበላ ዓይንን ኣብ ኤርትራ እቶም ጠንቂ ንዑረት ዓይኒ ዘቃልዑ ሕማማት ከም ዝኾኑ ዝተዛረበ ኣቶ ኣለም ትራኮማ ኣብ ዞባ ደቡብ ብዝያዳ ከም ዝረአን ነዚ ብምጉዳል ኣብ 2022 ትራኮማ ዓይኒ ካብ ኤርትራ ንምውጋድ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ተዛሪቡ
እንታይ እቲ ጠንቂ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ተኣኪብካ ናይ ምንባር እቲ ባህሊ ኣሎ ሓደ ትዑጥ ቁጠባዊ መነባብሮ እውን ካልኣይ ኣሎ ሳልሳይ እውን ናይ ማይ ሕፅረታት ዘሎ ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ኢና ምናልባት እውን ዶብ ስለ ዝኾነ እቲ ብዝሒ ኣብ ዞባ ደቡብ እዩ እዚ ብዝተገብረ መፅናዕትን ብልክዕ ኣብ ዞባ ደቡብ ክሳብ 11 ዝኾነ ንኡሳን ዞባታት ተጠቕዓየን ነይረ ሕጂ በቲ ዝተገብረ ወፍርታት ግን ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ እሞ ከዓ ትራኮማ ነፃ ኣብ ንቀራረበሉ ዘለና እዋናት ዳርጋ ኣብ 2022 ነፃ ትራኮማ ክንብል እንድሕር ኮይና ሓደ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘለና ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ትሕቲ 5 ከነብፅሕ ዳርጋ ኩለን ሕጂተን ዝገበርናለን በፂሕና ኣለና ምናልባት ሓንቲ ኣላ ኣብ ዓዲ ኋላ ሕጂ ክንዕድል ኢና ሕጂ ልክዕ ኣብዚ ወርሒ እዚ እንተደይ ኮይኑ እቲ ብደረጃ ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ናይ ምጥፋእ ትራኮማ እውን ኣለና ማለት እዩ
ኣቶ ኣለም ኣስዒቡ ብደረጃ ዓለም ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2020 ዑረት ዓይኒ ንምውጋድ መደብ ወፂሉ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኤርትራ እውን ኣብ ምቁፅፃር ሕማም ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ትሕታ ቅርፂ ምውዳድን ዝብል 3 ደረጃታት ዘለዎ እስትራቴጂ ሓንፂፃ ብምስራሕ ነቲ ሸቶ ንምውቃዕ ዘተባብዕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኣብ ኤርትራ ተዶኪና ዘላ ትካል መፍረሌንስ ፍሬድ ሃለውስ ሓበላ ዓይኒ ንምሕካም ኣብ ዝግበር መጥባሕቲ ሙሉእ ቀረብን ደገፍን ከም ትገብር ኣቶ ኣለም ተዛሪቡ
ናይ ሓበላ መጥባሕቲ እዩ ደድልዮ እቲ ሌንስ ኣብ ሃገርና ዳርጋ 99.9% ዝግበር መጥባሕቲ ብሌንስ እዩ ዝግበር ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዝመረፀን እዚ ካብ መጀመርታት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ሚት ካብ ሚት እንተበልኩ ከይጋነን ካብ መረፀን ዓይናሕናኢና ንጥቀም ካብዚ ላቦራቶሪ እዚ ኢና ንወስድ ስለዚ ሙሉእ ደገፍ ናይቲ ሕክምናዊ ዓይኒ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሌንስ ካብዚ ኢና ንጥቀመሉ እኹል ዝኾነ ቀረብ እዩ ዘለና ብሃገረ ደረጃ ምናልባት ንዓና ክኢሉስ ክሳብ ንደገውን ንመሸጣ ኤክስፖርት ዝገብሮ ሌንሳት እዩ
በቢግዜኡ ካብ ሃገራት ቻይና ግብፅን ሱዳንን ዝመፁ ጉጅለ ሓካይም ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብሓባር ብምስራሕ ተመክሮ ከም ዝለዋውጡ ዝተዛረበ ኣቶ ኣለም ዝሓለፈ ወርሒ ሱዳናውያን ጉጅለ ሓካይም ኣልበስር ኣብ ከረን ምፅዋዕን ዓዲ ቀይሕን 1300 ሰባት ናይ ሓበላ ዓይኒ መጥባሕቲ ከም ዝገበሩን 13,000 መድሃኒት ከም ዝዓደሉን ተዛሪቡ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሓሳይ ፍስሃፅን ብግዲኡ ኣብ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብውልቂ ክሕከሙ ንዝመፁን ካብ ካልኦት ሆስፒታላት ንዝለዓለ ሕክምናዊ መፅባሕቲ ንዝመፁ ሰባት ኣብ ሶሙን 6 መዓልታት ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ብምጥቃስ መዓልታዊ ብገምጋም ካብ 100 ክሳብ 200 ሰባት ከም ዝርእዩ ተዛሪቡ። ዶክተር ካሕሳይ ኣስዒቡ ኣብቲ ሆስፒታል ብብዝሒ ዝረኣዩ ሕማማት ከዓ ብከምዚ ዘርዚሩ።
ካታራክት ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም እኳዳእቲ ዝበዝሐ መፅባሕቲ ዝግበር ኣብ ወዲሰብ ሕማም ካታራክት። ካታራክት እንታይ ማለት እዩ? ብለይን ዓይኒ ዘላቶ እታ ብርስን ዓይኒ ክትዕምል ከላ ሞመርኣይ ንብርሃን ምሕላፍ ክትከልእ ከላ እቲ ዘጋጥም ጉድለት ናይ ምርኣይ እዩ። ካልእ ብሰንኪ ልዑል ፀቕጥናይ ዓይኒ ዝመፅእ ዓይነት ሕማም ኣባና እናገነነ ዝረአ ግላውኮማ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ካብኡ ዘሰክፍ ናቱ እንታይ እዩ? ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ስድራ 2-3 ሰክፍ ኣለዎ መኽእል እዩ። ስለምንታይ ሓደ 15 ሚታዊትና ግላውኮማ ተወርሳዊ ሰባት ከመይ ኢሎም ዝመፁና ይርዳእናን። ካልእ ኣብ ልዕሊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባና ይኹን ዋላ ኩሉ ዓለም እናገነነ ዝመፅእ ዘሎ ሕማም ሽኮር እዩ። ሰንኪ ሕማም ሽኮሩን ብዙሕ ዕንቲ ይህሰሎ ይጉዳኣሎ እኳ ድኣ ብዙሓት ናብ ዑረት ይቃልዑ እዮም።
ዶክተር ካሕሳይ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኩሉ ዓይነት መፅባሕቲ ዓይኒ ክገብሩ ዝኽእሉ ክኢላታትን እኹል መሳርሒታትን ስለ ዘሎ ብዘይ ፀገም ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ። ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ከም ክኢላ ፋርማሲስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ሰለሙን ኣስመሮም ብግዲኡ በቲ ዝተምሃሩ ዓውዲ ተዋፊሮም ድሮውን ተመክሮ ቀሲሞም ኣብ ደረጃ ሓላፍነት ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ።
ኩሉ እቲ ካብ ኮሌጅ ተማሂሩ ዝመፅእ ሰብ ቴዎሪ ፀጊቡ ስለዝመፅእ ነቲ ዝፀንሐ ሕፅረታት ናይ ፍልጠት መሊኡ ዝያዳት ዓጋፂፉ ዝሰርሕ መንእሰይ ዘሎ ተራ ናይ መንእሰያት ኣብዚ ሆስፒታል ብጣዕሚ ዘይነዓቕ እዩ። ካብቲ ዝተሓተ ካብቲ ሄል ኣሲስታንት ዝበሃል እቶም ነርሳት ማለት እዩ ክሳብ ዝለዓለ ሙሉእ ዶክተር ኣለውና መንእሰያት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዲፓርትመንታት 80 መንእሰያት እዩ ዝምራሕ ዘሎ። እቲ ስራሕ ብጣዕሚ ፅፉፍ እዩ። ንሶም ተመክሮ ንከወርሱ ድልዋትዮም ኩሉ ግዜ ዳርጋ ኩላትናስ ንወርሶ ኢና ዘለና ሕጂ ዳርጋ ዝበዝሓ ዲፓርትመንታት ብመንእሰያት እዩ ዝምራሕ ዘሎ ዋላቶም ብፀርሑና ዓበይቲ ዳርጋ እንዳረክቡና እንዳረክቡና እዮም ዝኸዱ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ኣብነት ክዛርብ ዝኮይኑ ኣብዛ ዓውዲ ናይ ፋርማሲ ኣነ ከም ሄድ ኮይኑ መራሕ ኣለኹ ሓደ ማርኣያ ማለት እዩ ወሪሶስ ክመርሕ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣለዉ ኣብ መዐቀን መነፀር ኣብ ፋርማሲ ኣብቲ ኦፒድ እውን ከይተረፈ መንእሰያት እዮም ዝመርሕቦ ዘለዉ። እዚ እንታይ ዘርእየካ ሕጂ ዳርጋቲ ተመክሮ እንዳተዋርሰ ፅቡቅ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ መወከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ክሕከም ዝመፀ ኣቶ ወልደታትዮስ ተስፋይ ብወገኑ ጉቡኡን ስልጡን ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ።
ሕጂ ዳርጋ ሳልሳይ ግዜ እየ ዝመፅ ዘለኹ መጀመርያ ትራኮማ ዝኒ ዓይኒ ኣለኒ ለመፅእየ እሱም ኣገልግሎት ረኺበ ዳሕራይ ግዜ ግን ተመርመርኩ ግላይኮማ ዝብል ሕማም ኣለካ ምስ ተባሃልኩ ሕጂ ከታተል ኣለኹ ማለት እዚ ኣገልግሎቶም ብጣዕሚ እየ ዘንቆ። ኣነ ከም በዓል ሞያ ፋርማሲስት እየ ብዙሕ ዓመት ሰሪሐ እየ ሕጂ ክሪኦ ከለዉ ግን ናይ ብርሃን ዓይኒ እቲ ኣካይድኦም ኣሰራርሖም ብጣዕሚ ንኡድን ፅቡቕን እዩ ማለት ዝኾነ ኣድሎ ዘይብሉ ብተራ ገይሮም ንጉሆ ተሰሪዕካ መፅኢካ እቲ ዝግባእ ኣገልግሎት ከዓኒ ይህቡ። ስለዚ ምስቲ ሰብ ብዙሕ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣጋብናቶም ፅቡቅ ስለዝኾነ ሰብ ኩሉ ተስተናጊዱ ተሓጒሱ ኸይድ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃጤንን ኣቶ ኣለም ዘካርያስን ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ሕማም ዓይኒን ዑረትን ንምድሓን ኣቐዲሙ ናብ ሕክምና ብምኻድ መርመራ ክገብርን ንዝውሃቦ ሞያዊ ምኽርን ኣፋውስን ብግቡእ ክጥቀመሉን ምዒዶም። ንሳቶም ብተወሳኺ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓካይም ዓይኒ ሞያዊ ሓገዝ ከበርክቱ ፀዊዖም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።